Buku diane diamo se de tawo walelo. Chapite ya kumi ya hindele sambelo. Elambelo ka ana matuba zelo fehad. Ko ana matuba zelo fehad ona hefe, ona Gilead, ona Mari Makira, ona Manase, wakasukana, vowaki umalu nkumbo ya Manase, ona Joseph, nkumbo ya ana ndia matunye, Mal, Noa, Hoger, Milika, la Tiriza. Vo, wakayema la la ntundo Kamose, la ntundo Kolombed Eliazar, ndola ntundo ke wanjiche ulu iwantu. Letu elokalo udule sanga nelo la dipema. Wakate vati. Sheso akata avwe loswe wa shenga. Ndete aki lulu iwa kora. Awako wakatombo kwela lato ya alaka. Kele nde akavulu kolo kandi. Nde kumbuta ona pami. Okonde okoki lokombo la sheso nshisho umalatei akumbo kande. Nede nde kumbuta ona pami. Oto shankete ya sango late wana wanango sheso. Mose akatonja dikambo diako la ntunduka lato ya alaka. Lato ya alaka akatila Mose ati. Ana matuwa zelofehade wambu yinga. Kuwa shankete yokito lului wanango shewo. Kawose nkete yokito yaki shewo. Otele asezarele wate. Naka pami kemochi laki kumbota ona pami ambovo. Onande la umoto ayokita nkete yande yokito. Naka nde kumbota koyanga ona umoto. Kanyosha anango nkete yande yokito. Naka nde ahala onango. Kanyosha anango she nkete yande yokito. Naka isheke mala anango. Kanyosha onelo leki mboto lande shika lonkumbo kande nkete yande yokito. Ko oto ako ayoyi kita dikambuso dayo yala olembe la dijango le asezariele oko akajangela lato yala ka Mose. Yashua ambosono amadia nkita Mose. Latu ya lakakate la Mose yati. Obele ochalo kongoba abarima. Ote nekete ya kamasha asezariele. Lama yoyo shila njenda we ayocho le washo. Oko akachu onanyo arona. Nedia nyu nyaka he ndola duidiami loswe wa shenga. La wa zina. Lama kinyu. Kone miamila ntundo kolu iwanto dia mbetemi ekilalo ashi la ntundo kasho awo. Oso aki ashi wa Meriba wala Kadesh. Lose wa shenga wa zina. Komose akatela latu ya laka ati. We latu ya laka unyashongo wa nyumu ya ntuche. Oso nole untu la yorombola ulu iwantu. Untu la yotumbaka la ntundo kawo. Ndo la yotoka la ntundo kawo. One la yatu njaka ndo la yaochiyaka. Dia ulu iwantu wa latu ya alaka tabu ya alake oko ekoko wahala ulami. Latu ya alaka katela Mose yati. Ose Joshua. Ona nuna, utula hemi nyuma ko wahe lunya. Kowe mela ntondo kelo kolomba di Eliazar. La kolo iche wantu. Kowo sha okende lo asho awo. Kowo sha etenika lo wanjilaye. Dia uloyi che wase zerele bukitania. Nde. Ke malela ntondo kolombed Eliazar. La yowe jiaka yembo. yetawa usasi la ntunduka latu yalaka okone jashua la ase ezerele che uluiche wayo tumbaka ndo wayo otoka loduidia Eliaza Mose akachi uko akawutila latu yalaka nde akose jashua akawe mela ntundu kolo mbedi Eliaza rando kolu iche watu ko Eliaza akawa he anya akawusha ukende uko akatila latu yalaka Mose